Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám studio Lípa Praha, Svobodného rádia, Iveta Richtaříková a pořad Plujeme proti. Já vám přeji příjemný poslech a máme na pořadu, tak jako vždycky v tomto pořadu, delší články, analýzy a podobně, nejen z protiproudu Parlamentních listů. Nicméně dnes na tomto serveru začneme a budeme se opět věnovat Sýrii. Přečteme si článek, který vyšel 19. února, to znamená v pondělí, a který má titulek Boj o Sýrii v nové fázi. Operace v Afrínu oslabuje americké pozice. Vystoupí Turecko z NATO? Výzva Erdoganovi. Spolupracuj se Sýrií nebo odstup. Těžiště světové ekonomiky se přesouvá na východ a do Eurázie. Alena Palaščenková tlumočí rozhovor předsedy turecké vlastenecké strany Dogu Perinceka s agenturou RIA Novosti na téma vojenské operace Olivová ratolest v Sýrii a budoucího uspořádání sil na Blízkém východě. Operace tureckých ozbrojených sil v syrském Afrínu proti kurdským ozbrojeným skupinám je zaměřena na oslabení americké pozice v Sýrii, což je v zájmu Moskvy i Damašku, řekl RIA Novosti předseda turecké strany Vlast, v závorce Vatan, Dogu Perinček. Považuje tuto operaci za důležitou etapu na cestě oddělení Turecka od USA a NATO a zbližování s Ruskem. Předtím generální štáb Turecka oznámil zahájení operace Olivová ratolest proti formacím Kurdů v syrském Afrínu. Operace začala 20. ledna 2018 v 17 hodin moskevského času. Turecký premiér Binali Yildirim oznámil 21. ledna zahájení pozemní operace v Afrínu. Damašek důrazně odsoudil činnost Turecka v Afrínu a připomenul, že se jedná o nedílnou součást Sýrie. Moskva v souvislosti se situací v Afrínu vyzvala všechny strany ke zdrženlivosti a k respektování územní celistvosti Sýrie. Podtitulek Kurdské oddíly v rukou USA. Turecko bude hájit svou bezpečnost a není to z naší strany žádný bluf nebo vydírání. Zahájením operace v Afrínu Turecko zabezpečuje své hranice. Sýrie si zachová svou územní celistvost a rovněž bude zachována územní celistvost všech sousedních zemí, neboť rozpad Sýrie může vést i k jejich rozpadu. Pro Rusko je tato operace přínosná minimálně proto, že je zaměřena proti upevnění pozic USA v Sýrii, jelikož kurdská dělnická strana PKK a s ní spojená Kurdská demokratická unie PYD představují americké pěšáky, řekl Perinček. Podle jeho názoru spolupráce s PKK a PYD nepřinese Rusku užitek, tudíž Moskva do toho nepůjde. Někdy v Rusku zaznívají návrhy na sblížení s PKK, ale PKK chce vytvořit nezávislý Kurdistán a jakmile se s nimi zblížíte, automaticky se stanete příznivcem jeho ustavení, čímž se postavíte proti Turecku, Sýrii, Íránu, Iráku. To Rusko nikdy neudělá. No a USA bez tak vystupují proti Turecku a dalším zemím v regionu, takže PKK zůstane v rukou Spojených států, předpokládá turecký politik. Podtitulek: Sblížení Ankary a Damašku je nevyhnutelné. Perinček zdůraznil, že jeho strana vystupuje za to, aby Ankara vyladila vztahy s Damaškem a vedla operaci proti kurdským formacím ve spolupráci se syrskou vládou. Vyzývám Erdogana, buď spolupracuj se Sýrií, nebo odstup. Spolupráce se Sýrií je klíčem k posílení spolupráce s Ruskem a Íránem, což je také důležité a vyplývá to z jedná v Astaně. Máme tu obchod, průmysl, stabilitu, bezpečnost. Proto všechno jsou potřebné dobré sousedské vztahy se Sýrií a Erdogan nemůže neustále udržovat obě země ve stavu nepřátelství, uvedl Perinček. Vyjádřil víru, že Damašek bude spolupracovat s Ankarou v rámci operace v Afrínu, protože tato spolupráce je v zájmu obou zemí. Asád bude spolupracovat s Tureckem a přitaká této operaci, a to i přesto, že zatím naši komunikaci zprostředkovává Rusko. Tak to někdy bývá. Po sestřelení ruského letadla tureckými ozbrojenými silami to vypadalo, že se už nedomluvíme, ale krize byla úspěšně překonána. S Íránem byly vážné problémy, ale nyní všechny země klidně zasedají v Astaně. Tak to bude i s Asádem, všechno k tomu spěje, spolupráce mezi Tureckem a Sýrií je nevyhnutelná. Erdogan už jednou řekl, že kontakty s Damaškem jsou možné, prohlásil turecký politik. Dodal také, že veřejné mínění v Turecku je nakloněno normalizaci vztahů se Sýrií a dokonce i ve vládnoucí straně spravedlnosti a rozvoje si to myslí, i když to zatím neříkají nahlas. To je jeho citát. Podtitulek: Turecko vystoupí z NATO a přejde k Eurázii. Podle Perinčeka by vážná krize ve vztazích mezi Ankarou a Washingtonem mohla vést k uzavření základny Incirlik pro americká letadla a vést k oddělení Turecka od NATO. Incirlik může být buď zcela uzavřen pro americká letadla, nebo kompletně přejít pod tureckou kontrolu, aby odtud nemohli Američané zasahovat proti tureckým ozbrojeným silám. Takový záměr v kabinetech tureckého generálního štábu existuje a USA to vědí. Z NATO nic dobrého pro Turecko nevzejde. Vzpomeňte si na nedávné skandály. Strany se nyní snaží zmírnit napětí, ale to jsou jen taktické manévry. Turecko je nyní prakticky jedinou zemí v NATO, která přímo vystupuje proti USA, řekl Perinček. Podle jeho slov vztahy mezi Tureckem a NATO zůstaly pouze na papíře, jsou strategicky zničeny a už se neobnoví. Hlavními partnery Turecka se dnes jeví Rusko a Čína. A to se už nezmění. Turecké hospodářství je součástí eurázijského ekonomicky i politicky. V Turecku není místo pro atlantický systém, z něho pouze čiší touha rozdělit naši zemi a zadusit její ekonomiku. Východiskem je posílení vazeb s Čínou, Indií, Ruskem a Íránem. Všechno to rozdělování na sunity, šíity a tak podobně jsou jen politické hry USA, jimiž se pokoušejí rozdělit východ a vytvořit sunnický blok, vyslovil Perinček svůj názor v rozhovoru pro RIA Novosti. Turecko úspěšně spolupracuje se šíitským Íránem. V Iráku vládnou šíité, v Sýrii, s níž musíme spolupracovat, jsou u moci alavité, což je odnož šítského islámu, a vedle toho je tu křesťanské Rusko. Kdo zůstává v sunnitském bloku? Saúdská Arábie a pár zemí Perského zálivu, dokonce i Katar je opustil. Kromě toho současné rozložení sil vyžaduje větší sekularismus a pokrok v tomto směru také pozorujeme. Turecko musí zůstat kemalistické. Kemalismus je ideologie založená na myšlenkách zakladatele moderního tureckého státu Kemala Atatürka. A nedovolit USA, aby cestou náboženských sporů rozdělili naše země na bloky, dodal politik. Podle něho se světová ekonomika postupně přemisťuje na východ. Eurázie se pozvedá a k ní hledí velké obchodní turecké společnosti. Tato politika nakonec přivede Turecko k harmonizaci s Ruskem v otázce Krymu. Myšlenka na jeho uznání už zraje v hlavách vedení země, byť zatím převažují momentální kalkuly. Politika Turecka vůči Krymu se postupně obrací tváří k Rusku. Domnívám se, že uvidíme konkrétní kroky v tomto směru v blízké budoucnosti a všechno, co nyní rozděluje turecký a ruský pohled na Krym, se postupně rozplyne, zakončil Perinček. Tak, vážení přátelé, to zní docela optimisticky. Zdrojem k tomu článku byl článek v ruštině na serveru evrazia.org, takže pokud byste měli zájem, tak se tam můžete podívat. Tady to zní dobře, samozřejmě Turecku se nedá věřit vůbec nic, ale jednoznačně to všechno svědčí od ústupu USA z pozic světového hegemona. A teď bude záležet na tom, jak ti američtí neokoni budou, jak silně budou kopat a co z toho vzejde, protože ústup USA a vznik centra koncentrace řízení v Číně na místo ve Spojených státech amerických, to je dávno v plánu a uskutečňuje se to postupně zcela očividně. Pro další článek, který se týká stejného tématu, zamíříme na server cs.gatestoneinstitute.org. Článek vyšel 20. února, napsal ho pan Filip Karl Salzmann a má titulek Proč není na Středním východě mír? S otazníkem tedy. Žít jako antropolog v pasteveckém táboře mezi nomády z kmene Jarach Madzaj v poušti iránského Balúčistánu mi pomohlo pochopit některé překážky pro mír na Středním východě. Co je zde zřetelně vidět, je silná rodová a skupinová loajalita při obraně a solidarita a také politická opozice mezi jednotlivými rody, ať už malými nebo velkými. To nastolilo otázku, zda může v systému založeném na opozici nastat mír. Mír na Středním východě není možný, protože pro obyvatele Středního východu jsou důležitější jiné hodnoty a cíle než mír. Nejdůležitější jsou pro ně věrnost svému rodu, klanu, kultu a čest, kterou tato věrnost přináší. Toto jsou zde udržované a oslavované primární hodnoty, jsou to kulturní imperativy. Pokud nastane konflikt a dvě strany konfliktu jsou definované podle své loajality a věrnosti, pak je konflikt považován za korektní a přiměřený. Výsledky absolutní oddanosti rodu nebo kultu a na ní založené opozici proti všem ostatním lze pozorovat napříč historií Středního východu, včetně moderní doby, kde o konflikty rozhodně není nouze. Turci, Arabové a Íránci vedli vojenská tažení proti Kurdům, křesťané, Jezídové, stoupenci Bahaj, Židé a další byli a jsou cílem etnických čistek. Arabové a Peršané, Sunnité a Šíité, se snaží nad sebou navzájem získat nadvládu při soupeření, které bylo jedním ze základních příčin irácko-íránské války, režimu Saddáma Husajna a současné katastrofy v Sýrii. Turci vpadli na řecký pravoslavný Kypr v roce 1974 a okupují ho dodnes. Několik muslimských států třikrát napadlo maličký židovský stát Izrael a Palestinci každodenně oslavují vraždy Židů. Někteří lidé na Středním východě a na západě raději obvinují z problémů Středního východu vnější svět, například západní imperialisty. Je však poněkud zarážející tvrdit, že místní obyvatelé nemají žádnou odpovědnost za své činy a žádný vliv na vlastní region, který se nachází v katastrofálním stavu, region, kde jsou vysoce rozvinuté pouze konflikty a brutality. Ale lidský rozvoj je podle všech světových měřítek na velice nízké úrovni. Jestliže chceme porozumět místním konfliktům z hlediska lokálních podmínek a vlivů, tak první věcí, kterou je třeba pochopit, je, že od dávných dob po současnost je arabská kultura založena na kmenové kultuře beduínů. Většina populace severní Arábie byla v době vzniku islámu beduínská a v období prudké expanze následující po přijetí islámu byla arabská muslimská armáda složena z beduínských kmenových jednotek. Beduíni, jež byli převážně nomádi a pastevci, se kvůli obraně a bezpečnosti formovali do jednotlivých kmenů. Základem beduínských kmenů byly skupiny sformované kolem mužské rodové linie. Pokud byli v konfliktu blízcí příbuzní, tento konflikt aktivoval pouze malou skupinu. Při konfliktu vzdálenějších příbuzných byla pak skupina zatažená do konfliktu mnohem většího. Pokud například vznikl konflikt mezi skupinou bratranců, pak nikdo jiný do konfliktu nezasahoval. Jestliže měli konflikt členové větších kmenových sekcí, pak se všichni příbuzní a větší skupiny v rámci kmenové sekce sjednotili proti té druhé. Pro účast v konfliktu bylo tedy zásadní, do které skupiny člen kmene podle svého názoru patřil. Vztahy mezi skupinami rodových linií v rámci kmene byly vždy z principu opoziční. Kmen jako celek pak vnímal sám sebe vždy opozičně vzhledem k ostatním kmenům. Určující vztah mezi demografickými skupinami stejného původu by se tedy dal nazvat jako rovnovážná opozice. Nejsilnější politickou normou mezi členy kmene byla loajalita a aktivní podpora příslušníků rodových skupin, ať už malých či velkých. Zde vždy platilo, že na prvním místě je podpora bližších příbuzných před vzdálenějšími. Odměnou za loajalitu byla čest a respekt. Nepodporovat svůj rod bylo považováno za nečestné. Systémovým výsledkem pak často byla patová situace, ve které hrozba plně rozvinutého konfliktu s druhou stejně odhodlanou skupinou stejné velikosti sloužila jako odstrašování proti lehkovážným dobrodružstvím. Že v celé kmenové historii nevzniklo mnohem více konfliktů, je právě výsledkem této odstrašující hrozby. Před rozmachem islámu zde neexistovala loajalita nad rámec kmene nebo kmenového svazu. S islámem byla definována nová, širší úroveň loajality. Všichni lidé byli rozděleni na muslimy a nevěřící a svět byl rozdělen na Dar al-Islám, území věřících a míru, a Dar al-Harb, území nevěřících a války. Podle kmenové definice loajality by se muslimové měli sjednotit proti nevěřícím a získat tak nejen čest a respekt, ale také odměnu v nebi. Čest je získána vítězstvím. Sebeobětování je chvályhodné, ale čest přináší vítězství. Prohrát a být obětí není v arabské společnosti respektovaná pozice. Prohrát při politickém boji má za následek ztrátu cti. Je to intenzivně pociťováno jako ztráta, která musí být napravena. Prohra je považována za hluboce ponižující. Pouze vyhlídka na budoucí vítězství a znovu získání cti žene lidi vpřed. Příkladem je arabsko-izraelský konflikt, během kterého dokázali nenávidění Židé opakovaně porazit armády arabských států. Prohry neznamenaly pro Araby ani tak materiální katastrofu, jako především kulturní pohromu, při které byla ztracena čest. Jediný způsob, jak ji získat zpět, je porazit a zničit Izrael, což je i nepokrytým cílem Palestinců žijících. Teď uvozovky mezi řekou Jordánem a mořem Středozemním. To je důvod, proč žádná dohoda o území a hranicích mír nepřinese. Mír čest nevrátí. Nic z výše uvedeného není arabským komentátorům, kteří často na kmenovou podstatu jejich kultury a společnosti odkazují, neznámé. V dnešní době žije samozřejmě velmi málo obyvatel Středního východu ve stanech, ale jak vesničané, tak lidé z měst vychází ze stejných kmenových předpokladů a sdílí stejné hodnoty. Podle tuniského intelektuála Al-Afif Al-Aghadara si Arabové cení své kulturně zakořeněné kmenové mstivosti a z ní vyplývající zaryté temné mentality msty. Obojí bylo v uvozovkách. Kulturně zakořeněná kmenová mstivost a zarytá temná mentalita msty. Čili to bylo asi míněno jako de facto citát toho, jak oni to říkají nebo jak o tom hovoří. Bývalý tunisický prezident Monsef Marzuki řekl, potřebujeme ideologickou revoluci, naše kmenová mentalita zničila naši společnost. Doktor Salman Masalha, izraelský drůz a literární vzdělanec, tvrdí, kmenová podstata arabských společností je hluboce zakotvená v minulosti a její kořeny sahají napříč arabskou historií až do předislámské éry. Jelikož arabské společnosti jsou ze své podstaty kmenové, pak různé formy monarchie a emirátů jsou přirozeným pokračováním této zakořeněné sociální struktury, ve které je kmenová loajalita nade vše. Mamoun Fandi, americký vědec egyptského původu, napsal pro saúdské noviny Ashark al-Afsat. Arabové nebyli, dokonce ani po příchodu islámu, nikdy lidmi ideí, kteří by se snažili o rozvinutí intelektuálního pohledu na sebe samé a na okolní svět. Jsme spíše lidé pokrevních vztahů a rodinných vazeb, nebo, jak říkáme v Egyptě, zhalal, nebo šalal, jestli se to čte, asi šalal. Navzdory faktu, že islám byl největší ideologickou revolucí v naší historii, jsme my, Arabové, dokázali přizpůsobit islám potřebám kmene, rodiny, klanu. Islámská historie začala jako intelektuální revoluce a jako revoluce ideí a států. Nicméně s počátkem ortodoxního chalífátu byla proměněna v něco jako kmenový stát. Stát islámu se stal státem Umajovců, následně Abásovců, pak Fátimovců a tak dále. To znamená, že nyní máme historii kmenů místo historie ideí. Odešla tato kmenová historie společně s kmenovou a rodinnou loajalitou a upřednostňováním pokrevních vztahů před myšlenkovými principy po arabském jaru navždy? Samozřejmě, že ne. Ve skutečnosti se stalo to, že rodiny a kmeny se zamaskovaly rouškou revoluce v Jemenu a Líbyi a v Egyptě opozice se stává spíše z kmenů než z konceptů. Konec citátu. A autor: historie Středního východu, staletí kmenových válek a pokračující štěpení arabské společnosti, to vše svědčí o arabské kmenové kultuře a v systému zakořeněné opozici. Před moderní dobou mohly být dobré důvody držet se kmenové kultury a organizace. Státy a říše byly despotické, vykořisťující a silně závislé na otrocké práci a kmenová kultura dala některým lidem možnost zůstat nezávislými. V naší době s novým modelem státního uspořádání se vlády na Středním východě pokoušely založit státy, ale jejich úsilí se vždy hroutilo pod tlakem kmenové loajality a kmenových opozicí, jež s konstitučním státem příliš nesouzní. Vládci v regionu vždy nakonec přistoupili k donucování, aby si zachovali své pozice, což všechny muslimské státy v regionu učinilo despotickými. Mnoho lidí na Středním východě vidí to neštěstí kolem sebe a obvinují z něj vnější svět. Je to vina Židů, to způsobili Britové, za to můžou Američané. Mnoho západních akademiků a komentátorů tvrdí to samé, čímž tuto teorii, která popírá historii, legitimizují nálepkou postkolonialismus. Ale vzhledem k tomu, že kmenová kultura byla v této oblasti dominantní tisíc let od vzniku islámu a tisíce let předtím, je obviňování vnějšího světa za dynamiku v regionu stěží věrohodné. Nicméně v uvozovkách postkolonialisté budou namítat, že poukazování na regionální kulturu jako na základ dynamiky v regionu je obviňování obětí. My na západě, na rozdíl od obyvatel Středního východu, milujeme oběti. Ale co když jsou tito lidé pouze obětí nedostatků své vlastní kultury? A to byla poslední slova, otázka tohoto článku, který, domnívám se, uhodil přímo hřebíček na hlavičku a který pro nás napsal pan Filip Karl Salzmann, který je profesorem antropologie na McGillově univerzitě v Kanadě. Pokud vás článek zaujal a chcete se na to ještě podívat, tak jej najdete na serveru cs.gatestoneinstitute.org pod titulkem Proč není na Středním východě mír? Navážeme článkem z Parlamentních listů, který 19. února večer napsal, nebo tedy ne napsal, napsal ho jistě dřív, ale ten článek byl publikován 19. února večer a napsal jej pan Koller. A opět, jak jinak, to souvisí s tím, co jsme četli. Článek má titulek Bývalý člen ČSSD Martin Koller a přehlížené věci o Janu Hamáčkovi. Nedostudoval, ale za to byl vysoká šajba ve světové organizaci Multikulty mládeže. Analytik Martin Koller poznal zevnitř, jak funguje česká sociální demokracie. proto může nabídnout velmi svěží pohled na dnešní dění v kdysi největší straně v zemi. Po zvolení Jana Hamáčka předsedou ČSSD hovoří o komedii pro hlupáky, při které byl Bohuslav Sobotka nahrazen svým ovlasatělým klonem Hamáčkem. Pravděpodobně nejsem sám, kdo má po volebním sjezdu ČSSD dne 18.2.2018 neradostný pocit. Nevýrazný Hamáček, připomínající dobře živeného sedláka Lánského z prvorepublikových filmů, mocně vykročil do světa ramp českého provinciálního politického divadla. Uvidíme, zda nedopadne jako režisér Kefalín a jeho ideologické vesnické divadlo či ráj socialistických vepřů. A právě o ten možná jde především. Když ne pod patronací likvidátorů českého zemědělství KDU lomeno TOP a Drahoše, tak v zemědělském Agrofertu s požehnáním Zemana. Euromarxistický ráj je třeba zachovat pro Věrchušku z ČSSD za každou cenu. Co si o tom myslí řadoví členové a voliči neboli bahno, je v podstatě jedno. Ono je to socialistickému panstvu jedno už dlouhou dobu. Rozdíl je v tom, že pravicoví politici to říkají v podstatě na rovinu, zatímco neméně pravicoví socialisté se pokrytecky tváří jako zástupci lidu. Bohužel v informačním věku je stále větší problém sedět jedním zadkem na dvou od sebe vzdálených židlích, tedy být zároveň levičák i pravičák. Je zajímavé, že tohoto problému sociální demokracie si mnozí všimli už před téměř 100 lety. Socialistický vůdce Šmeral, pozdější komunista, hlasoval pro zachování Rakouska-Uherska ještě na podzim roku 1918. A situace se stále zhoršuje. Praxe je taková, že současný socialistický kádr je slovy levičák, činy pravičák a v žádném případě vlastenec. Prostě euromarxista. Pro Miloše Zemana muselo být vystoupení na socialistické slezině doslova multiorgastickým zážitkem. Vzhledem k tomu, že jej ve zdraví přežil, bude s velkou pravděpodobností uvádět pražskou Havlérku v nekontrolované záchvaty zuřivosti z Hradu ještě 5 let. S určitou nadsázkou bychom mohli konstatovat, že nejen vešel do lvího doupěte, i když v ČSSD se žádní lvy nevyskytují, ale ještě lva vykrákal za ocas. Ani k tomu nepotřeboval hůl. Po všem, co mu socialističtí přátelé provedli, mu sladkou pomstu ze srdce přeju. Po dlouhých letech musel se zadosti učiněním sledovat, jak přátelé závodí o to, kdo dříve a kdo hlouběji mu vleze tam, kam se ho ještě před pár týdny snažili nakopnout, hlasitě oslavujíce Drahoše. Doufám, že k prezidentské výbavě patří plechové kalhoty, především v zadní části. I to je ukázka té vyšší socialistické morálky. Nicméně v praxi se zase tak mnoho nestalo. Statečný euromarxista Sobotka na sjezd vlastní partaje vůbec nedorazil, což jen ukazuje, jaké ubožáky si socialisté dokážou zvolit a ještě jim léta podlézat. Poslanecká výplata mu zbývá, něco málo si určitě našetřil a přátelé z EU na něj jistě nezapomenou, když tak srdnatě hájil jejich zájmy. Špidlovi mohou být prezidentské řeči k smíchu. Eurokomisařský důchod a koryto šéfa socialistické akademie, sponzorované z Německa, mu zajišťují větší příjem, než má nějaký Zeman. Pokud se bude samou přepracovaností nudit, může běhat maraton v propocených trenkách. V tom je opravdu dobrý, bohužel pouze v tom. socialističtí hejtmani posluhující beze studu pražské Havlérce potáhnou stejně při nejbližších volbách do historie, pokud čeští voliči opět neprojeví pořádnou dávku stupidity. Podíváme-li se na neúplný oficiální životopis Jana Hamáčka, nemůžeme čekat nic dobrého. Mladý sociální demokrat, stejně jako Gross nebo Sobotka, v životě nic pořádného nedělal, za to dostával vysoce nadprůměrnou výplatu. Klasický podnikatel v politice, parazitující na práci spoluobčanů. Ani jako protekční mládežník nedokázal dostudovat, což je u socialistů rovněž časté. Stačí si připomenout německého Schulze. Nicméně je o něm známo, že ví vše nejlépe s typickou arogancí profesionálního politika. Považuje se rovněž za experta v oblasti vojenství. Na vojně sice nebyl, ale za studijního pobytu v Anglii se účastnil jakéhosi braného kurzu pro civily. Takže ideální ministr obrany a pokračovatel tradice od roku 1990. Nicméně diletanti na obraně jsou v naší republice standard, který lze do určité míry eliminovat spoluprací s odborníky. Stropnického určitě nepředstihne. Horší je, že Hamáček byl viceprezidentem Světové organizace socialistické mládeže. To znamená, přeloženo do češtiny, Světové organizace vítačů a multikulturalistů a samozřejmě neziskovkářů, napojené na Brusel a Berlín a parazitující z našich daní. Ve zkratce je to organizace mladých euromarxistů, kteří podporují islámskou invazi do Evropy, programy OSN typu Agenda udržitelného rozvoje 2030 podporující migraci do Evropy, humanitární programy podporující povalečství a války v Africe a zlodějnu opírající se o ekologismus, včetně práva na migraci z hlediska klimatu. To znamená, že Černoch se legálně přestěhuje do Evropy, protože je mu v Africe horko, a Eskimák udělá totéž, protože je mu za polárním kruhem zima. Mladí euromarxisté jsou samozřejmě zásadně proti legálnímu držení zbraní. Mají velmi blízko k zeleným a pirátům, jen nenosí dredy. Jsou oporami EU a v podstatě i agresivních akcí a misí NATO v Asii a Africe, přestože jsou většinou v rozporu s chartou OSN. Z hlediska reálné politiky si musíme položit otázku, co zajímavého a přínosného udělal Hamáček jako předseda sněmovny za Sobotkovy vlády, tudíž jako jeden z jeho nejbližších spolupracovníků. Vzorový mladý socialista neskažený prací. Evidentně nic, takže se řadí mezi politiky typu ministra obrany Stropnického, kteří jsou dobří, protože nic neskazí, neboť nic nedělají. Stropnický udělal pouze jeden politický tah, a to zásadně negativní, tím, že předal polovinu našich pozemních sil německému Bundeswehru Merklové. Doufejme, že Hamáček jim nedá druhou, aby mohli bojovat na východě na Drang nach Osten. Na východě za Drang nach Osten. Velmi zajímavý bude svazek Hamáčka a Zimoly. Můžeme to označit za manželství z rozumu, kde chybí sexuální pojivo. Jde jen o hranou jednotu s cílem udržení voličů a koryt. Přesněji řečeno, zachování rodinného podniku party vedoucích kádrů ČSSD. Tomu konec konců odpovídaly i volby. V krizové situaci se měli vyjádřit všichni členové partaje. Volby však byly zákulisně domluveny jako mezi partou gangstrů pašujících pančovanou whisky a prakticky všichni věděli předem, že určeným vítězem má být Hamáček. Tomu se v ČSSD říká demokracie. Nechápu, proč staří socialisté, pamatující začátky pod vedením Přemysla Janýra v roce 1989 a úspěchy doby Miloše Zemana, tolerují současný vývoj a mlčí jako telata. Kde jsou ti slavní odborníci? Kde jsou ti, kteří chtěli zachraňovat ČSSD? Otázkou je, kdy jeden z vládnoucího páru neudrží svoji hrabivost, aroganci či ambice na místě a dojde k rozvodu a praní špinavého prádla. Každopádně na jednu židli se dva zadky nevejdou, zvláště když jeden patří Hamáčkovi. Není žádná twigy, ať již fyzicky nebo z hlediska ambicí. K nečekaně znovu nalezené lásce k Miloši Zemanovi se přidal neméně opravdový a láskyplný cit k Andreji Babišovi. Ten byl léta terčem nevybíravých socialistických útoků Sobotkovy party, do níž patřil Hamáček a mnozí další dlouholetí noví přátelé Andreje Babiše. Česká socialistická politika je opravdovou přehlídkou pevných zásad, stabilních názorů a ryzích charakterů. Dobrou otázkou je, k čemu potřebuje Andrej Babiš socialisty, jestliže podpora SPD a KSČM mu k vládnutí stačí. Problém je jasný. SPD je zásadně proti EU a prosazuje referendum k hlavním mezinárodně politickým otázkám. KSČM je neméně zásadně proti NATO. První reprezentují více než 70% národa, druzí kolem 40%, přestože volební výsledek k tomu neodpovídá, jako důkaz absence myšlení českých voličů. Obě strany mají navíc potenciál růstu, zvláště při rostoucím vnitřním napětí a potlačování svobod v Evropské unii, případně v případě vypuknutí hospodářské krize, případně války. Jak SPD, tak KSČM má některé reálně sebevědomé a schopné politiky. Naproti tomu ČSSD, třesoucí se o korýtka, bude podstatně měkčím partnerem bez ohledu na Hamáčkovu bojovnou rétoriku. Navíc nelze přehlédnout fakt, že ANO není ani zdaleka jednotná strana a nemalou část členské základny i vedoucích kádrů tvoří členové a sympatizanti pražské Havlérky. Stačí připomenout Stropnického, Jourovou a další. Pro ty je zástupce z ČSSD, jejíž vedení se do pražské Havlérky již rovněž zařadilo, podstatně zajímavější než s vlastenci z SPD nebo KSČM. Aneb euromarxisté sobě. Návrh na zrušení neplacených prvních tří dnů onemocnění je dobrý tah. Lidé buď nemoci předcházeli a šířili nákazu, případně si odnášeli zdravotní následky dlouhodobého charakteru, případně si brali dovolenou. Stálo by za studii, jaké mělo toto opatření Kalouskovy a Drábkovy vlády, které mělo omezit zneužívání zdravotní péče, dopady z dlouhodobého hlediska. Domnívám se, že napomohlo některým zaměstnavatelům, zvýšilo výdaje státu na zdravotnictví a především zhoršilo vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. ČSSD kdysi získala dost hlasů podobným tažením za zrušení regulačních poplatků vedeným Davidem Rátem. Jenže je zde jistý rozdíl. Regulační poplatky platili téměř všichni. Tři dny bez nemocenské jsou realitou pouze u zaměstnanců v soukromém sektoru. Ozbrojených složek se netýkají. Školní a studující mládež zůstává rovněž mimo. Politické neziskovky stejně nic nedělají, takže mohou marodit stále a nikomu to nevadí. Ministerstva a některé další úřady pro svoje zaměstnance zavedly několik placených nepracovních dnů na vyřizování důležitých problémů, které lze využít i k marodění. Jinde je to na domluvu. U živnostníků a podnikatelů je velmi rozdílné, zda a kdy si mohou dovolit marodit. Otázkou je, kdo tento výpadek zaplatí. Pokud ze státní kasy bude se muset ubrat jinde nebo zadlužovat. Nicméně pravděpodobně by z dlouhodobého hlediska k velké ztrátě nedošlo, pokud vůbec. Pokud náklady spadnou na zaměstnavatele, návrh neprojde, protože většina politických stran je takzvaně pravicových a proti zaměstnancům. Obávám se proto, že se jedná o velký, nicméně obtížně splnitelný slib, který má pouze získat nové voliče a Hamáček to moc dobře ví. Můžeme především čekat komorní divadélko, kdy Hamáček bude tvrdě bojovat v uvozovkách s Babišem, než skončí mezi jeho půlkami s předtuchou ministerského či vládně místopředsednického koryta. Jeden získá větší sílu ve sněmovně a bude moci měnit zákony, druhý ukojí svoje ego i konto. Pánové se pravděpodobně nebudou líbat. Ono to moc dobře nejde, jestliže oba z dvojice mají hlavu v zadku, i když u každého je to jinak. Andrej bude mít svého Honzu, stejně jako měl svého Bohuše. U socialistů je to ostatně jedno, Bohuš nebo Honza. Politická morálka, vztah k členské základně a voličům, stejně jako k vlasti a národu, perspektivy i výsledky jsou stejné. Volební sjezd ČSSD lze hodnotit jako komedii pro hlupáky na téma škatulata hejbejte se. Sobotku 1 nahradí Sobotka 2 alias Hamáček, převléknou se kostýmy, přestaví kulisy, upraví dialogy a cirkus jede dál. Jak hodlají socialisté řešit afroislámskou invazi podporovanou mezinárodními dohodami EU a OSN, nebezpečí jaderné války, inkluzi ve školách, ničivý vliv neziskovek na školství a politiku, rostoucí totalitu v oblasti médií, včetně jednostranné politické korektnosti a propagandy, především v České televizi, a v neposlední řadě právo občanů na ozbrojenou sebeobranu? Musíme se proto na závěr zeptat, pro koho se má zachraňovat pravicová ČSSD s levicovou rétorikou? Pro vlastní věrchušku a její koryta a spřátelené neziskovky, pro TOP 09 nebo KDU ČSL, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, nebo nově pro ANO, přičemž výsledný efekt je v podstatě stejný. A těmito nepříliš povzbudivými slovy končí článek pana Martina Kollera. No a my konstatujeme, že jedním z adeptů na koalici nebo minimálně na podporu vlády Andreje Babiše je člověk, který si velmi cení islámu a muslimů a je s nimi ve velmi dobrém až přátelském, vřele přátelském kontaktu. Tak to je tedy nářez, milí přátelé. I když na druhou stranu, přesně jak stálo v článku, nic nového pod sluncem. A na závěr našeho dnešního plujeme proti, si dáme něco trošku optimističtějšího. Vrátíme se na server Protiproudu parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel 20. února. Jehož autorem je pan Petr Hampl a který má titulek Naše mládež sociology zlobí. Proč jsou eurosvazáci v menšině? Zrazeni, frustrováni, podváděni. Záložní armáda skeptiků poroste. Proč je to v Polsku a Maďarsku jinak? Vzdělání v eurohodnotách nikam nevede. Petr Hampl vysvětluje, proč podíl eurohujerů mezi mládeží České republiky v dnešní situaci jen stěží překročí 40%. tak se nám kavárnou nedávno rozšířila panika, že jen 40% mladých občanů České republiky by v případě referenda hlasovalo pro setrvání v EU. Roky intenzivního vymývání mozků v médiích a ve školách a utracené miliardy nepomáhají. Přitom je o něch 40% docela logické číslo. Podtitulek Počítejte se mnou. Za prvé, jsou tu budoucí elity. Mladí lidé, kteří studují v zahraničí nebo se k tomu chystají, jsou zapojeni do nadnárodních neziskových projektů v uvozovkách neziskových a mají slušnou šanci, že jednou dostanou teplá místečka ve vedení korporací, ministerstev či velkých neziskovek s perspektivou blahobytného života zcela odstíněného od starostí běžných lidí. U této skupiny můžeme předpokládat, že europropaganda bude nadšeně přijímána, jenže ti nepředstavují více než desetinu populace, spíš méně. Za druhé, pak jsou tu ti, kteří budou elitě poskytovat služby, vdávat se za ně nebo ze situace jinak těžit. I tady můžeme čekat velmi vstřícné přijímání europropagandy. Pro zjednodušení počítejme dalších 10%. Za třetí, potom existuje velká sociální vrstva těch, kdo se mezi elity nikdy nedostanou, ani nebudou těžit z jejich bohatství, ale ještě o tom nevědí. Znovu a znovu jsou jim předkládány skvělé vize o tom, že právě oni se dostanou nahoru. A je tak snadné tomu uvěřit. Jsou ve velmi podobné situaci jako ona naivní dívka, které zkušený producent namluví, že právě ona se stane filmovou hvězdou nebo top modelkou. Stačí přetrpět nechtěnou sexuální pozornost, případně utratit úspory rodičů za kurz modelingu. Ta úžasná perspektiva je tak blízko. Ti s nezávislejším myšlením si dokážou spočítat, že když nepocházejí z extrémně vlivné rodiny, neumějí víc než 2 cizí jazyky a nejsou v 18 letech ve vedení mezinárodní organizace, jejich šance dostat se mezi ty nahoře je velice nízká. Ale pro další je velmi těžké přiznat si, jaká je realita. Dá se tedy očekávat, že mezi nimi nebude europropaganda fungovat na 100%, ale bude mít slušný ohlas. Za čtvrté, a potom jsou tu ti, kdo už vědí, že se nahoru nedostanou. Ti nemají žádný důvod se přetvařovat a být nadšeni z evropských hodnot. To neznamená, že by představovali nějakou cílevědomou opozici. Nevěří nikomu. Ani eurohujerům, ani těm, kdo by chtěli z EU vystupovat. Vlastně jen chtějí, aby jim všichni dali pokoj. Cítí se zrazeni, podvedeni a rezignovaní. Někteří si dokážou najít či vytvořit vlastní soukromý svět, kde se dá jakž takž přežít, jiní ani to ne. Odolnost vůči europropagandě je u nich velmi vysoká, nicméně není absolutní. I zde se eurohujeři najdou, ale rozhodně nejsou ve většině. Podtitulek Zvýšit vzdělanost? Celé dohromady to dává obraz, ze kterého vyplývá, že o něch 40% mladých euronadšenců je vrchol, ze kterého už není kam stoupat. Dojde spíš k tomu, že někteří příslušníci elit odejdou do ciziny a někteří aspiranti počase zjistí, že se nechali napálit. Podobně jako naivní dívka, které se blíží 30, pochopí, že vynakládat další peníze na kurzy modelingu a být po vůli dalším producentům není k ničemu. Eurohujerská vrstva se tedy bude zmenšovat. Zvětšovat se naopak bude zbytek fungující jako záložní armáda nacionalismu a euroskepticismu. Budou nadále čekat na toho, kdo je dokáže oslovit a dát jim naději, že systém může být poražen a vyměněn. Nakonec odpověď na dvě logické otázky. Za prvé, proč jsou mladí Poláci a Maďaři vstřícnější vůči Evropské unii? No přece proto, že tam mají vlastenecké vlády, které eurobyrokratům nic nedarují a naopak z unie vyždímají maximum výhod a které dokážou říct jasné ne pokaždé, když Brusel přijde s další ničemností. Proto je EU zdaleka tolik neohrožuje. Za druhé, jaký dopad by mělo zvýšení vzdělanosti obyvatelstva? Vůbec žádný. Absolventi a studenti nejsou eurooptimističtí proto, že by měli lepší úsudek, nýbrž proto, že mají vyšší šanci dostat se mezi euroelitu. A co se týče vize komentátorů Hospodářských novin, že když se budou všichni dobře učit, zmizí práce a veškerá populace se bude živit přidělováním eurodotací, tomu snad nemůže věřit ani Michal Kocáb. A to už je konec tohoto článku a zároveň i pořadu Plujeme proti. Já vám děkuji za pozornost, milí přátelé. Dáme si písničku a za chvíli se znovu sejdeme, tentokrát u Letem světem internetem. Hezký poslech.
Zaplatá časem slavné, tam kde ti řeknou. Give me